Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Vasilije Pantelić, polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ja sam Milica Mladenović, takođe polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica. I mi ćemo danas predstaviti naš ovogodišnji projekat iz biologije koji smo radili sa još troje polaznika, Sarom Novaković, Lenkom Stević i Petrom Stojanović. A naslov projekta je Uticaj odabranih sojeva zemljišnih bakterija na rast i antioksidativni odgovor pšenice u uslovima povišene koncentracije nikla.
Molekularna kuhinja.
Dobar dan, moje ime je Isidora Tasić, učenica sam gimnazije Bora Stanković u Nišu i član biološke sekcije gimnazije Bora Stanković. Ove godine smo se zainteresovali za molekularnu gastronomiju i danas ću vam o tome i pričati.
Tema emisije.
Dobar dan, ja sam dr. Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke, rukovodim projektom Terifika, istovremeno sam i doktor bioloških nauka u Institutu za biološka istraživanja, te vas pozivam da uživate danas u raznim temama sa nama.
I ovog četvrtka vratit ćemo u slobodnu zonu. Zlatnu nit koja spaja sve raznorodne razgovore čini 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Milica Mladenović i Vasilije Pantelić polaznici su programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica, gdje su prošle godine zajedno s još troje polaznika radili istraživački projekat koji je bio predstavljen na Petničkoj naučnoj konferenciji. Ja ću svesno propustiti priliku da se proslavim ponavljajući naslov rada koji smo čuli na početku emisije i ostavit ću to mojim sagovornicima. Naslov našeg rada je Uticaj odabranih sojeva zemljišnih bakterija na rast i antioksidativni odgovor pšenice u uslovima povišene koncentracije nikla. Ko je odabrao temu, ko je osmislio naslov?
Pa temu smo odabrali kada smo imali neka predavanja iz ove oblasti u istraživačkoj stanici i ova grupa se postepeno oformila zbog specifične situacije trebalo je da bude i manja i neki od nas su imali neke druge projekte, ali na kraju smo se tako okupili i veoma dobro smo se slagali i radili s obzirom na veličinu grupe od 5, što nije uobičajeno za projekte.
Kad kažeš specifični uslovi, misliš na pandemiju ili na zadatak?
Pa i zbog pandemije, ali i zbog obimnosti samog projekta, pošto je imalo dosta da se radi, dosta uzoraka biljaka da se meri, da se rade se i za enzime i različite druge analize.
Je li tema bila predlog nekoga od mentora ili je neko od vas bio posebno zainteresovan za nju pa potražio pomoć ostatka grupe?
Sara Novaković, to je bila njena možda ideja u početku i još neki drugi polaznici sa seminara su imali slične ideje, pa smo to oblikovali zajedno i ona je imala seminar pre nas. I nakon tog seminara Milica i ona su pozvale mene i Lenku da nastavimo na sljedećem seminaru njihov projekat, a Petra, ona je izolovala same bakterije na početku koje su omogućile uopšte da radimo projekat.
Da se vratimo ovom dugačkom naslovu. Šta on u stvari znači, na šta se odnosi vaše istraživanje?
Da počnemo od početka, znači danas u poljoprivredi koriste sve veće količine đubriva koje sadrže različite teške metale, između ostalog tu ubrojamo i nikl. Visoke koncentracije nikla u zemljištu potencijalno predstavljaju opasnost za biljke koje na njemu rastu, kako zbog kasnije upotrebe u ishrani čoveka, tako isto mogu dovesti do različitih poremećaja u metabolizmu biljke, dovesti do na kraju smrti biljke kroz izmenu različitih procesa u njoj. Povišene koncentracije metala u zemljištu dovode do stanja biljke koje se naziva oksidativni stres, kada se javljaju različite vrste enzima koje imaju ulogu da razgrađuju vodonik peroksid koji je upravo nastao kao rezultat ovog oksidativnog stresa zbog teških metala. I mi smo upravo u ovom projektu sadili semena pšenice na zemljište koje je imalo visoke koncentracije nikla i na ova semena smo dodavali izolovane sojeve bakterija iz zemljišta. Ove bakterije su izolovane iz zemljišta koje je imalo visoku koncentraciju nikla na divčibarama i one bi trebalo da pripadaju grupi Plant Growth Promoting Bacteria, Rhizobacteria, odnosno grupe bakterija koje imaju sposobnost da pomažu biljci da prebrodi ovaj stres ovim teškim metalima u zemljištu. I zato smo ove bakterije dakle uneli u semena koje su bila zasađena na zemljištu sa niklom i one su trebalo da pomognu biljci da smanji njoj stres koji će to da izazove u njenom organizmu.
I kako su se biljke ponašale uz tu bakterijsku pomoć?
Nismo dobili baš idealne rezultate za ove sojeve koje smo ispitali, tako da one možda i ne predstavljaju te plant growth promoting bakterija, ali možda na nekim drugim sojevima koje bismo u budućnosti ispitali, bismo dobili te rezultate, jer su po ovim našim rezultatima biljke također bile pod stresom, odnosno pod tim oksidativnim stresom i u slučaju kad su tretirane bakterijama koje bi trebalo da olakšaju, nije došlo do olakšanja tog stresa.
Rad je očito podrazumevao i eksperiment u laboratoriji, odnosno neki praktičan, konkretan rad. Sad mi postaje jasno zašto je grupa tako velika i da ste u stvari vešto iskoristili petničke resurse podelivši se tako u dve smene. Kako izgledalo sprovesti jedno ovakvo istraživanje na, rekla bih, malo neuobičajen način, bar za petničke uslove?
Pa jeste, ovo zasigurno nije uobičajen način rađenja projekata u petnici. Mi smo imali ponavljanja sa semenima pšenice koje su naravno neophodne da bismo dobili pravilne rezultate u projektu, a pošto je samo jedno ponavljanje bilo i zahtijevalo ogromnu količinu biljnog materijala, bilo je potrebno da se ta ponavljanja urade u različitim vremenskim periodima kako bismo mogli da stignemo da obradimo to sve, zato je to iskorišćeno u dva vremena seminara, to je u dve smene.
Kao što je rekla Milica, na jednom seminaru su radile Sara i ona, a na drugom smo Lenka i ja ponavljali ceo eksperiment i još neke dodatne analize vršili kako bi ti rezultati imali statističkog smisla. Potreban je određeni broj semena, određeni broj grupa i prosto tako smo imali podelu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kako ste objedinili to istraživanje koje se odvijalo i u različitim smenama i na različitim mestima?
Mi smo sve vrijeme bili u kontaktu svakodnevno i dok smo Sara i ja bile na seminaru, a posle i dok su Vasilije i Lenka bili na seminaru. Držali smo sastanke svaki drugi, treći dan da vidimo dokle smo stigli, kako napredujemo sa projektom, da li možemo da damo neku smjernicu, na primjer Sara i ja, ako smo nešto uradile, pa kako možemo njima da pomognemo, da olakšamo što će ponoviti isto što smo mi radili, neku grešku koju smo mi napravili da bi oni znali da to preskoče, da drugačije urade neku metodu, analizu i slično. I sve u svemu bilo je naporno, ali stvarno je timski rad bio na vrhuncu i svi smo se slagali kao da smo zajedno na seminaru jednom.
Kako se piše jedan tako grupni istraživački rad?
U većini slučaja imali smo podelu, neko je pisao, na primjer, uvod u projekat, neko je pisao kako smo postupke radili, koje metode, neko je analizirao rezultate enzima, rasta pšenice i drugih podataka koje smo dobili kao rezultati istraživanja. I onda smo na kraju objedinili sve to u jedan veliki fail i na Zoom sastanku smo šerovali screen sa šerovali ekran sa jednog kompjutera i jedan je objedinjavao sve kako treba i drugi su govorili šta treba da izmenimo, čitali smo red po red i govorili da li imamo neke primedbe, da li treba nešto da se doda i ispravi i tako.
Kroz sve to smo imali podršku mentora koji su također prisustvovali sastancima i davali nam savete i smernice i podelili smo se ukoliko je neko znao da bolje radi u nekom softverskom programu, a neko drugi je čitao više radova o nekoj temi, onda je svako u toj svojoj oblasti mogao da odradi nešto što je potrebno, ali nekad smo radili tako da neko ko baš nema iskustva u nečemu to odradi kako bi naučio ukoliko je imao želju i da mu neko drugi pokaže, tako da jeste timski rad je bio na visokom nivou.
I sad ste spremni da se uključite u rad neke ozbiljne istraživačke laboratorije?
Pa eto, mi možda planiramo i u budućnosti da radimo neke prakse u laboratorijama i nešto slično, tako da će nam ovo sigurno biti korisno iskustvo.
Svakako, ovo je iskustvo koje će nam dosta pomoći i u budućnosti da možda nađemo lakše neku laboratoriju ili posao ili da učestvujemo u nekom projektu, jer ovo je jedinstveno stvarno iskustvo koje ne može reći mnogo srednjoškolaca da ima, to su vrhunsko opremljene laboratorije u Petnici i stvarno imali smo iskustvo za budući rad i naravno da smo zainteresovani za dalje moguće radnje na projektima različitim.
Otvorena laboratorija.
Vrata svoje istraživačke laboratorije za nas su otvorili Milica Mladenović, studentkinja medicinskog fakulteta, i Vasilije Pantelić, maturant 14. Beogradske gimnazije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto-sivi trag.
Bye. Vredija štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredija štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina Jug grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jug grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Molekularna kuhinja.
Isidora Tasić, učenica gimnazije Bora Stanković iz Niša, uvodi nas u molekularnu kuhinju koju su organizovali učenici njene škole. Isidora, da odmah objasnimo. Nije reč ni o kakvoj prostoriji, to su više znanja o molekularnoj kuhinji, odnosno o kuvanju na nivou molekula.
Pre svega, bitno je napraviti razliku između kuvanja, gastronomije i molekularne gastronomije. Kuvanje je priprema hrane, gastronomija je razumevanje hrane, a molekularna gastronomija je razumevanje fizičkih i hemijskih procesa koje se dešavaju za vreme pripreme hrane. Molekularna gastronomija predstavlja skup i nauke i umetnosti, tako da je zaista nešto što predstavlja drugačiju viziju kuhinje u budućnosti. I smatram da, gledajući način kuvanja koji se menja, kao i tehnologija, kao što se i mi menjamo godinama, tako se menja i kuhinja i to nam svedoči zaista kako će izgledati za 20-30 godina, kako će se naš ljudski rod menjati i kako će se kuhinja menjati sa tim zajedno. Krenut ću od davne 1980. godine, tako davne, ali tada su krenula prva istraživanja o molekularnoj gastronomiji. Fizičari i hemičari sa Oxforda, i to Nicholas Curti i Hervé Thys, su prvi put u laboratoriji krenuli da mešaju hemiju, fiziku, pripremi hrane i da zaista vide šta se to dešava kada se zagreva neka supstanca, kada se menja agregatno stanje, koje se to procesi dešavaju. Molekularna gastronomija se godinama menjala i još uvijek je na istraženo polje. Još uvijek ne može se tačno definisati koje su to sve nauke neophodne da bi se razumela gastronomija, ali zaista jeste interesantno polje za koje se i naša gimnazija odlučila da istražuje. Ne znamo da li će molekularna gastronomija biti revolucija u kuvanju, da li će promijeniti način kuvanja koji se nije menjao decenijama ili je samo trend aktuelni koji će biti zamijenjen nekim novim trendom.
Da zamislimo sad jedan obrok.
Slani i slatki obrok. Slatki obrok bi činio špagete od čokolade ili bilo kog drugog ukusa koji možete zamisliti. Jabuka, banana, spanać ili tako dalje. U suštini, glavni sastojak koji je potreban u gastronomiji jeste agar-agar. Agar-agar je supstanca koja se dobija ekstrakovanjem iz crvenih algi. Dosta je hranljiv i služi za želiranje, to jest da veže vodu kako bi se dobio željeni oblik. Mi smo usavršili te naše špagete. Koristili smo specijalne infuzione cevi, špric i istraživali kako da izvedemo taj ogled i uspjeli da napravimo jedan početni recept za sada, ali naravno istraživanja su još uvijek u toku.
Možeš li da nam objasniš kako da napravimo čokoladne špagete ili još s ukusom jabuke?
Neću vam otkriti sve, ali deo sigurno hoću. Koristi se naravno jabuka. Zatim zagrevamo do određene temperature sa vodom. Ubacujemo agar-agar, za koji smo se mi odlučili, ali može se ubaciti i druge sredstva za želiranje, kao što je pektin, na primjer. Također, neophodno je imati termometar koji će odrediti potrebnu temperaturu ključanja za naš recept. Zatim koristimo te cevi. U špric uzimamo sadržaj jabuke i agra i vode. Stavljamo u cev, zatim stavljamo da odstoji neko vreme, nakon toga stavljamo u ledenu vodu kako bi se kinetička energija molekula smanjila i dobio bi se taj željeni oblik. Na kraju dobijamo tu jednu koloidnu supstancu koja je prelazu između tečne i čvrste supstance i dobijamo naše željene špagete.
Molekularna kuhinja.
A nešto slano?
Slano spremili smo kavijar s ukusom breskve. Proces je jako jednostavan. Uglavnom, za ove recepte koje smo se odlučili su dosta jednostavni jer nam to i uslovi omogućavaju. Ali u inostranstvu potrebne su supstance kao što je tečni azot, natrium alginat, kalcium laktat, sojin lecitin i tako dalje koji nam trenutno nisu bili dostupni za ove oglede. Ali kavir od breskve, također kavir od balzamika, je dosta interesantan i nama bio. Koristi se jedna menzura, unutra se stavlja ulje i kasnije specijalnim procesom koji smo izučavali dobijemo željene kuglice kavira.
Praktično sve ovo o čemu pričaš je veštačka hrana ili skoro veštačka. Jesi li zato rekla da je to hrana budućnosti?
Ne bih definisala ovo kao veštačku hranu, više hranu koja je pripremljena u laboratoriji. Više hrana za koju je neophodno znanje fizike i hemije kako bi uspjeh bio poželjni. U pripremi naše hrane nismo koristili ni jedan aditiv koji nije dozvoljen i koji se već ne stavlja u hranu koji mi danas jedemo. Svaki aditiv koji smo dodali bio je na bazi agra koji je dosta hranljiv i nije štetan za upotrebu. Kuhinja kao laboratorija. Sigurno će se hrana menjati, tako da verujem da je ovo možda predstavlja kako će izgledati za nekoliko decenija. Zaista nama je bilo interesantno da se bavimo ovim, da izučavamo budućnost kroz kuhinju.
Molekularna kuhinja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kupernikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Obeshrabren teškoćama u savladavanju geometrije, kralj Ptolomej je jednom pun nade upitao Euklida.
Postoji li neki lakši način da se nauči geometrija?
U geometriji nema kraljevskih puteva.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Želimo da razgovaramo o klimatskim promenama i znamo da je tema široka i slojevita i da je se može prići iz raznih uglova. Odabrali smo pogled na klimatske promene iz biološkog ugla. To je jedan od razloga što ka nauci koračamo uz doktorku bioloških nauka Tanju Adnađević. Drugi je to što je naša gošća rukovodilac međunarodnog projekta Terifika koji se bavi baš klimatskim promenama. Nosilac ovog projekta za Srbiju je Centar za promociju nauke. Mislim da treba da se pre nego što pogledamo na klimatske promene iz ugla biologije, odnosno biologa, biološkinje u ovom slučaju, treba da se podsjetimo šta to beše Terifika.
Jeste, hvala Marija za ovu lepu najavu. Terifika je evropski projekat, istraživački projekat, ono što ja volim da naglasim, koji je u stvari finansira Evropska komisija u okviru Horizont 2020 programa i u okviru u stvari akcije zajedno sa i za zajednicu, za nauku. Čitava ideja čitavog tog programa, a i Terifika projekta, jeste uključivanje svih, sad je to birokratski, onako briselski jezik, svih zainteresovanih strana u mapiranje i pokušaj rešavanja klimatskih promena, ali na malom mikronivou, jer svi klimatske promene jesu globalni problem, ali mi ne možemo globalni problem da rešimo ako ne krenemo da ga rešavamo onako korak po korak na malom lokalnom mini nivou. Beograd jeste jedan od pilot regiona, Centar za promociju nauke je u okviru projekta zadužen za čitav region, u stvari za prostor bivše Jugoslavije. Međutim, postoje još nekoliko pilot regiona i ono što je zanimljivo i što ja volim da potenciram jeste da svaki od pilot regiona u stvari pokušava da se bavi drugim klimatskim problemima. Namerno govorim problemi zato što ovaj moderna tehnologija gde pričamo o izazovima, već smo prevazišli taj model i već to nisu klimatski izazovi, to su klimatski problemi, tako da imamo, na primjer, Minsk, grad koji se bavi zagađenjem, Poznanj isto se bavi zagađenjem, ali iz drugačijeg ugla. Opet imate s druge strane i Univerzitet u Vehti i jednu organizaciju iz Pariza koji se bave uticajem klimatskih promjena na poljoprivredu. Opet iz drugačijih pogleda i onaj moj omiljeni pilot region Barcelona i to čitav metropolitan područje gde u stvari gledaju uticaj promene temperature. U Beogradu smo se mi isto fokusirali na temperaturu sa nekakvim drugim podnivom vodom, jer prosto klimatske promene ne možete da posmatrate iz ugla jedne kategorije. Ne može samo temperatura ili vetar ili zagađenje vazduha ili zemljišta da bude osnova. To su sve multidisciplinarni problemi i tako moramo da im priđemo. A čitav projekat i najveća važnost i vrednost projekta se zasniva na uključivanju građana, na uključivanju u smislu širenja tog nečega što smo mi preveli kao naučno-građanska istraživanja, gde građani nisu, možda sad malo pregrubo da kažem, ali sakupljači podataka, već aktivno učestvuju u svim delovima istraživačkog procesa.
Dakle, građani, bilo koji građani, ne obraćate se ni naučnoj zajednici posebno, ni vlasti, već stanovništvo u najširem.
Upravo to. Svaka od tih zainteresovanih strana, da li su to naučnici, civilna društva, da li su to čak i formalni obrazovni sistem, donosioci odluka, kako smo mi preveli, imaju svoju ulogu u projektu i u čitavom procesu. Međutim, mi smo prepoznali i stvarno smatramo da je jako važno da se građani, bez obzira na godište, na obrazovanje, na njihove interesovanja, uključuju, jer klimatske promene jesu problem svih nas, realan problem koji nam se, čiji uticaj svakodnevno osetimo na svojoj koži. Te otuda je i na sajtu, na linku belgrade.terifika.eu možete da pronađete jednu interaktivnu mapu gde svaki građanin može da ostavi svoje mišljenje odnosno da mapira lokaciju, bilo da je to pozitivan ili negativan uticaj klimatskih promjena u Beogradu i što je još važnije da predloži rješenje. Jer najbolje vi u svom susjedstvu znate kako će vam rešiti da li u tom parkiću fali drveće. Ja to iz moje kancelarije mogu da sagledam, ali mislim da svako u svom susjedstvu, u svom komšiluku, u razgovoru sa svojim prijateljima može da najbolje doprinese.
Kada kažemo klimatske promjene, klima se menja, planeta se menja, u ovom slučaju možda da malo o tome popričamo, ne mislimo na klimatske promjene iz ugla klimatologa, onaj prirodni ritam promjena, ledeno doba, topli periodi, već se misli iz perspektive projekta na klimatske promjene na koje utiče čovjek.
Jeste, to su sada ove u posljednjih 50 godina. Svi smo svjesni koliko ubrzano dolazi, u stvari koliko se ubrzano dešava taj prirodan, što ste rekli, geološki proces, klimatološki proces menjanja klime i stalnih smjena procesa glacijacije i interglacijacije. Međutim, od tamo negdje početka 19. veka sa razvojem industrije je krenulo to malo ubrzano da bi se stvarno intenziviralo potpuno u prethodnih 50 godina antropogeni uticaj čoveka na aktivni uticaj čoveka na promjenu klime. I nekako imam utisak da svi stalno mislimo da se te klimatske promjene dešavaju tamo negde, posebno na Antarktiku. Antarktik jeste užasno ugrožen i nemate sva područja planete Zemlje podjednako pod pritiskom klimatskih promjena, gdje su postoje manje ili veće varijacije u temperaturi i u svima, ali svi smo pogođeni na primjer ekstremnim promjenama kao što su jaki pljuskovi, kao što su jake padavine, uragani u Severnoj Americi, na primjer ekstremni požari koji su se desili 2019. u Australiji, sve to jesu rezultati klimatskih promjena. Najjednostavniji jeste taj uticaj temperature, odnosno gdje imate izrazito visoke temperature tokom leta, kada suštinski to se i očekuje, ali se ne očekuje u tom opsegu i tog intenziteta, i suprotno u zimu, gdje prosto vi nemate više onu našu, kad govorimo o našem području, nego nemate onu umerenu klimu. I nemate, već postoje izrazito visoke varijacije i već evo svake godine mi imamo, prošli april na primjer je bio najtopliji april ikada zabeležen u Beogradu. Inače Beograd je jedno veliko toplotno urbano ostrvo i ima skoro 0,5 višu temperaturu od ostatka zemlje. I pored dve reke, i pored avale, košutnjaka, zelenih nekih područja koji ga ograničavaju koliko toliko, ipak sam način života i sama u stvari infrastruktura i struktura grada, ne samo Beograda, ta urbanizacija je potpuno isti efekat ima svuda u svetu, ali imate jako divno rješenje kako to možete da radite. Tako na primjer u Barceloni su nam dali jako lep primjer Madrida, gdje će da 80 km pojasa, zelenog pojasa oko grada naprave, koji će da prati njihov takozvani ring road, taj put koji obilaznicu oko oko Madrida. Tako da to jesu i velika nekakva rješenja, ali opet s druge strane imate neka potpuno mala mikro rješenja. Ja to uvijek volim da ističem, jer nekako tradicionalno Novi Beograd je u Beogradu prepoznat kao veliki beton, spavaonica, nema ništa. Opet, građani koji su do sada mapirali na našoj mapi i ostavili rješenje su prepoznali i dali divan primjer, pozitivan primjer kako se boriti sa toplotama, visokim temperaturama baš na Novom Beogradu. Tako da divan primjer je blok 21, gdje su se građani, da li oni, da li mesna zajednica, već nekako su se organizovali i napravili su jedan maleni parkić, nekoliko česmi, nekoliko zasena koji možda nisu ni baš onako direktno da kažete da rješavaju problem, ali prave nekakvo kao arhitektonsko-umetničko rješenje koje olakšava život ljudima u tom kraju. Tako da to su u stvari neke celine gdje mi u Terifici, u projektu želimo da se posvetimo, sve sa jednom onako malo možda porukom koja nije toliko očigledna i direktna, a to je da u stvari svako od nas doprinosi klimatskim promenama. Ali hajde da vas pozovemo da svako od nas i doprinese rješavanju tih klimatskih promena.
Tema emisije.
Using every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad, and broken, all in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still, you give me love. You stand by. With me.
Nauci. Tema emisije.
Nastavljamo razgovor o klimatskim promenama inspirisani projektom Terifika. Saznali smo da se problemu može prići sa raznih strana i odabrali smo da mu se približimo sa pozicije biologije. Biološkinja doktorka Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke skrenut će nam pažnju na neke važne tačke. Kako to klimatske promene utiču na biljke, gljive i životinje?
Jeste, Terifika se bavi ljudima, ali biološki gledano ljudi su još samo jedna vrsta koja nas naseljava.
Životinje.
Da, tako da nekako uvek volim da spomenem i da pričam u ime tih koji ne mogu da nam se obrate direktno, a čije u stvari mi, na čije postojanje mi vrlo, vrlo utičem. Pa zamislite sada da ste vi na livadi, u podne 12. jula, ne smete da stavite naočare, ne smete da stavite šešir, morate samo tu tako da stojite. Ne možete da pobegnete nigde na more ili negde na, u neki kafić ili ispod suncobrana, da vam to sunce malo drugačiji efekat da i da bude onako blagorodno. I sad zamislite tako, da tako svaki dan čitavog života. To jeste onako jedna mala paralela šta se dešava sa biljkama. Biljke su sad, da li osjećaju ili ne osjećaju, to je već stvar fiziologije, ali jesu možda u neku ruku najpogođenije, pre svega jer su početak lanca ishrane, a s druge strane i što su toliko nepokretne u suštini. Životinje donekle mogu i da pobegnu, ali i dalje imate taj problem, pa tu sad kad pričamo o životinjama uključujem i ljude, gde vi sa povišenjem, na primjer, temperature, imate problem fiziološke adaptacije, jer ako sada u narednih 30 godina poraste temperatura srednja godišnja za 2 stepena, mi kao ljudi nismo evolutivno brzo imali, nismo imali evolutivno dovoljno vremena da se prilagodimo, ne samo mi ljudi, nego sve životinje. Imate situaciju, na primjer, da na planinama životinje koje žive mogu malo da beže iz podnožja ka vrhu, ali šta ćemo da dođemo kada dođu do vrha? Šta ćemo time? E, slično, još možda i problematičnija situacija je sa biljkama, te ja volim jako da navodim primjer pančićeve omorike, jer to je vrsta koja je endemična za naše područje, može se naći po kao parkovna vrsta širom Evrope, ali originalno njeno stanište jeste dolina Drine i područje Drine, na Tari imate onako nekoliko populacija koje još Josif Pančić je otkrio i opisao. I u narednih 20 godina pančićevo morike neće postojati na području Republike Srbije. Koleginica Jelana Aleksić, Instituta za molekularnu genetiku, se bavi time i prosto temperatura ne odgovara. To su vrste koje inače se zovu glacijalni relikti. Znači, posljednje ledenog doba zaostala, preživela vrsta, a to je vrsta koju ćemo, eto, mi kao ljudi, kao uništiti u narednih 20 godina. Ne samo što ona ne može da beži na hladnija područja i na više nadmorske visine, već je i toplije okruženje pogoduje njenim parazitima koji dodatno otežavaju njeno preživljavanje. Tako da to je onako jedan istovremeno divan, a istovremeno vrlo, vrlo osvešćujući primer koliko brzo možemo da reagujemo i koliko u suštini ne možemo da spasimo nešto što smo upropastili.
Bio ovo pogled na klimatske promene iz ugla biologije. Doktorka Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke, koordinatorka projekta Terifika za Srbiju, skrenula mi je pažnju na neke od problema koje one mogu da izazovu.
Tema emisije.
Ovo je samo jedan od više mogućih pristupa klimatskim promenama i mogućnostima za kontrolisanje njihovih posljedica. Mi ćemo u narednim emisijama pokušati da ovoj temi priđemo još iz nekog ugla.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i solne kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Muzika.
Potrošili smo vreme za zajedničko koračenje ka nauci. Nastavite sami, budite radoznali i uživajte istražujući. Prijatno!